إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
آياته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal ku soo dhawaada warka habeen ee idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan qodobada aad caawa ku dhageysan doontaan kuwooda ugu waaweyn waxa kamida diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa qayb kamida gobolka Shabeelaha Hoose ku dilay dad shacab ah kadib markii duqeymo ay la beegsadeen mid kamida siyaasiinta maamulka la baxay Soomaaliland ayaa mar kale ku celiyay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dhawaan la wareegi doonto magaalada Muqdisho dhibaato dhaqaale iyo mid bulsho ay wajahayaan dadka ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed kadib markii uu sii kordhay qulqulka dadka Itoobiyaanka maamulka la baxay Soomaaliland ayaa sheegay in maxaabiistii lagu wareejiyay dawladda federaalka aysan ahayn maxaabiis lagu qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka Sool intaasina waxay ahaayeen qodobada warkayga habeenkooda ugu waaweyn haddana u diyaar garoob iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وهبين مجمعا لواتنك الشوال سندكون أفر بغل أفرتن إليحذا لانك كلانا القواس تيسان تضبية تبنك بشا أفراد سند لبكون شني لباتنك diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose ku dilay dad shacab ah kadib markii duqeymo ay la beegsadeen faafinta warkaasi waxa ay noo hayo Mubaarak Umar
diyaaradaha dagaalka dawladda Mareykanka ee duqeyn xushmad ka geystay qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo ay ku beegsadeen dad shacab ah oo ahaa kulmayste ka jira xeebaha Soomaaliya duqeyntan ayaa ka dhacday xeebaha deegaanka Bulaali oo hoosta tamriin gubay oo u dhaxaysa magaalooyinka Baraabiyo iyo Bulmarar ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaana diyaaradaha Mareykanka ay beegsadeen doonyo ay saarnaayeen kulmayste Soomaaliyeed inta la xaqiijiyay duqeymaha Mareykanka fuliyay ayaa waxaa lagu dilay 8 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen 12 kale waxaana jira dad aan nolol igeeri midna lagu heenin kuwaas oo loo badanayo inay ku dhinteen gudaha badda Shariif Cali oo ka mid ah nabadgelyada dadka oo Mareykanka kulaayay ayaa kula xiriirnay qadka taleefanka wuxuuna ka warramay sida ay u dhacday duqeynta iyo qasaaraha ka dhashay
kay u gaareen waa si wax laga sheekay karo ma dadkii oo dhama wada gudtay intii karto caruurtoodii oo markii loo soo sheegay kala carabay oo buurka wada galay alaanka markooda miyir baan wartay yihiin cadaab uu ilaahay samaystay qof bil aadan uu dadka ku rid
waa gartay
hadda wax la sheegi karo wax laga sheekay karo male badi lama geli karo dadka aan ugu bersiqooda baday kala soo dhexi jireen shabaqii ay salay dhigteen wax soo baaraya ma laha waa laga wada cabsanaa diyaaraddii alaanka weli waa wareegaysaa waa afar hawada ku jirta
sidoo kale ehelada qaar oo xubno ka mid ah qoysaskooda ay ka mid ahaayeen dadka uu Mareykanka kulaayay ayaa la hadlay warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan iyagoo tilmaamay sida ay wax u dhaceen
ani axmed maxamed cali aleilaahda dullaali ayaa joogaa waxay wax u dhaceen kilomitir oo burburaan hadduu ilaahay imaay xaggaas waa nolol sheelay rag ah waxa adiga waxa nagu dhacay wax oo soo kala kala sheegi kara maahnio
waa
gartay doonti badda dhexdeeda madbaca diyaarada intermediate hub kordhinaysa waxa dawla maanu ka dagaal kuma jirro dood kuma jirro dhul kuma jirro bahar kaas ka qaraabana abaa dahar ka qaraabanaha aanu ku haystaa bis wax kale soo aanu ku haystaa ma jirtaa anaku wax aan hadaw la idmaayo oo dunni asalana ma jirtaa marka taa adkale aanu ku haystaa anaku
maash hayd duqanta ku dhacay mal shabaab iyo shabaab
maya 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 hayaa jira wax shabaab oo jooga ma jiraa hayaatas aan joogna anuka meel oo marsa oo kalumaysto ee joogso way wax yala jooga ma jirin waa warsaha waxaan u dhacay leeyahay inuu beero ku hubmeysaa maqalnay hubiga ka way halnaba ninkaas asoo dadka ka ishaareen dibla u siiyay waa dhamaatay waa dhamaatay sidee qofow dhimisha ahayna waa la keenay qaarna wari waa la leeyahay
diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeymo cadaadooyin ka fuliya gudaha Soomaaliya iyagoo si ula kac u beegsaday dadka shacabka waxba galabsan arinta la yaab leh waxay tahay in markasta uu laayo dad maatiya uu ku tilmaamo inay ahaayeen xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
mid ka mid ah siyaasiyiinta maamulka la baxay Soomaaliland ayaa mar kale ku celiyay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dhawaan la wareegi doonto magaalada Muqdisho faafinta qodobkani waxay noo hayaa Farxaan Cali Cabdullaahi
Faisal Cali Waraabe oo ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee ka tirsan maamulka la baxay Soomaaliland ayaa waxa uu mar kale ku celiyay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dhawaan la wareegi doonto magaalada Muqdisho oo xarun u ah dawladda federaalka siyaasigan ayaa qoraal uu ku soo qoray barta uu ku leeyahay X ee Twitterka waxa uu ku sheegay in bilaha soo socda ee May ama June ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qabsan doonto magaalada Muqdisho waxaanu eegnaba waa xarakada al-shabaab oo la wareegta Soomaaliya sidii aan hore u sheegay bisha May ama ugu dambeyn June ayuu yiri Faisal Cali Waraabe oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka la baxay Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ayaa hadalkan soo daabacay maalintii shalay oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal kula wareegeen degmada Aadan Yabal madax ka tirsan dawladda federaalka oo uu ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Axmed Macalin Fiqi ayaa aad uga carooday hadalka ka soo yeeray Faisal Cali Waraabe horey ayuu siyaasigan ka tirsan maamulka la baxay Soomaaliland u sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay bisha May la wareegi doonaan magaalada Muqdisho si kastaba arintan ayaa hadalheyn badan ka abuurtay baraha ay bulshada ku wada xiriirto waxaana hadalka Faisal Cali Waraabe ku soo beegmay iyadoo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay Soomaaliland ay maalmihii la soo dhaafay cirka isku shareertay kadib markii ra'iisul wasaaraha Villa Soomaaliya ee Xamse Cabdi Barre uu booqasho ku tagay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool iyo xilli shalay mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal xoogan ay kula wareegeen Aadan Yabal gobolka Shabeellada Dhexe
dibaato dhaqaale iyo mid bulsho ay wajahayaan dadka ku dhaqan dhulka Soomaali galbeed kadib markii uu sii kordhay qulqulka dadka Itoobiyaanka faafaynta warkanina waxa inoo haya wariyaheena Cabdulla Muqtar
magaalada Jigjiga oo ah tan ugu weyn ee dhulka Soomaali galbeed ayaa qarka u saaran in dhammaan shaqooyinkeeda iyo deegaan ahaanba ay la wareegaan dad aad u badan oo ka socda qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya kadib markii uu sii kordhay qulqulka dadka Itoobiyaanka ah ee soo gaaraya magaaladaasi isla markaana shaqooyinkii oo dhan la wareegay iyadoo taa beddelkeedana ay duruufo adag oo xagga dhaqaalaha iyo noloshaba ay wajahayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulkaasi dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali galbeed ee gumaysata dawladda Xabashida Itoobiya ayaa waxa ay wajahayaan xaalad dhaqaale xumi ah waxaana marka laga yimaado dhaqaale xumida haysata dhanka kale ay la nool yihiin xadgudubyo nooc waliba leh oo ay kala kulmayaan maamulka Mustafa Cagjar oo ay halkaasi ka dhistay dawladda Itoobiya
wali waxaad dhegaysanaysaan warka habeenka idaacadda Islaamiga Al-Furqaan wuxuuna idin kaga imaanayaa raadiyaha Al-Furqaan maamulka la baxay Soomaaliland ayaa sheegay in maxaabiistii lagu wareejiyay dawladda federaalka aysan ahayn maxaabiis lagu qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka Sool faafaynta warkanina waxa inoo haya Cadnaan Haaji Muxsin
wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali
ayaa shir jaraa'id oo qabtay waxa uu kaga hadlay maxaabiis ay dhawaan dawladda federaalka ka dejisay magaalada Muqdisho waxa uu ugu horeyn sheegay in booqashadii uu ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Xamse Cabdi Barre uu ku tagay magaalada Lascaanood ay tahay xadgudub bareer ah dandaansi siyaasadeed iyo hurin colaadeed sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale sheegay inuu san jirin wax wada hadal ah oo ay dawladda federaalka kala yeesheen maxaabiis iyaga laga hayo waxa uuna tilmaamay in maxaabiistii dhawaan la geeyay Muqdisho aysan ahayn maxaabiis dagaal ayna tahay mid lagu qarinayo fashilka siyaasiga ah ee heesta dawladda federaalka
dawladda Soomaaliya waxa ay si buuxda uga leexatay jidkii nabadda iyo wada hadalka dawladda Soomaaliya waxa ay si cad uga baxday dariiqii nabadda nabad ku wada hadalka wada noolaanshaha iyo wada hadalka iyada oo imaatinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee Lascaanood uu yahay xadgudub badheed ah oo ka dhanaah madaxbannaanida dhuleedda Jamhuuriyadda Soomaaliland talaabadaasi waxay ahayd daandaansi siyaasadeed iyo hurin colaadeed taas oo si toos ah khatar u gelinaysa xasiloonida gobolka Geeska Afrika iyadoo lagu tuntay xeerarka caalamiga ah iyo xurriyadda muwaadiniinta Soomaaliland oo si sharci darro ah loo afduubay inaanay jirin wax wada hadal ah oo haba yaraatee ku saabsan siideen maxaabiisa xukuumadda Soomaaliland waxay si cad u sheegaysaa inaanay jirin wax wada hadal ah oo dawladda Soomaaliya kala yeelatay arrimaha la xiriira siideenta maxaabiis maxaabiista uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya geeyay magaalada Muqdisho ma aha maxaabiis dagaal xukuumadda Soomaaliland waxay u aragtaa tallaabadaas inay ahayd mid lagu qarinayo fashilka siyaasiga ah ee haysta dawladda Soomaaliya
dhowaan ay ahayd markii maamulka la baxay SSC Khaatumo uu sheegay inuu xabsiga ka sii daayay maxaabiis ciidan oo kuwaas oo laga soo dejiyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho
Mahadsanid Cadnaan dhageystayaal warkii habeen ay idin kaga imaanayay raadiyaha Al-Furqaan fiidnimadan waa naga intaa